ČSAP neboli Česká společnost AIDS Pomoc pomáhá lidem už více než 30 let. Jedná se o pacientskou organizaci. Co to je? Jaké jsou její aktivity? O tom všem si budu v dnešním díle podcastu Život Plus povídat s předsedou představenstva Robertem Hejsákem, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Roberte, co vás vůbec přivedlo do organizace, jako je ČSAP, a vůbec k práci ČSAP?
Já jsem dobrovolníkem v pacientské organizaci už přes 10 let. Já jsem začal v roce 2010, předpokládám. A bylo to v době, kdy jsem si procházel takovým hlubším životním obdobím a hledal jsem kromě pracovního zařazení nějakou novou aktivitu. A dobrovolnictví a práce pro neziskovou organizaci mi přišla v té době velmi smysluplná. Což se nakonec potvrdilo, dělám to do dneška, ta práce mě velmi baví, takže takové byly asi moje začátky v české společnosti AIDS Pomoc.
A proč zrovna česká společnost AIDS Pomoc? Přeci jenom buďme k sobě upřímní, je to dost specifická organizace.
Protože jsem gay, protože HIV se týká hodně gay komunity, protože ve svém okolí mám dost přátel, kteří žijí s HIV, takže to téma by bylo nějakým způsobem blízké a z čistě pragmatických důvodů bydlím za rohem, takže mám to kousek od domova.
Tak to všechno vysvětluje. Pojďme se podívat na historii české společnosti AIDS Pomoc. Kdy a proč vůbec vznikla?
Náš spolek je pacientská organizace a jsme jedna z nejstarších v České republice. My jsme vznikli těsně po revoluci v roce 1989 a možná na úvod trošku vysvětlit, co je to pacientská organizace.
Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, pojďme do toho.
Pacientské organizace jsou neziskovky, které jsou založeny samotnými pacienty, kdy pacienti se účastní na vedení nebo řízení té organizace a poskytují služby svým členům, pacientům, u těch onemocnění, která jsou nějakým způsobem buď dlouhodobá, chronická, těžká, mají nějakou stigmatizující záležitost, okolnost. A tohle to všechno v té době HIV samozřejmě splňovalo. Na konci 80. let HIV infekce bylo nevyléčitelné onemocnění, v podstatě 100% fatální onemocnění. Byla to nemoc, která si s tobou nesla hodně stigma, která neměla léčbu. A samozřejmě ty první pacienti v té době měli potřebu se nějakým způsobem združovat a společně tu nemoc sdílet. Takže takhle nějak vznikla česká společnost AIDS Pomoc, v té době ještě jakoby federální pacientská organizace společně se Slovenskem. A poté po rozdělení federace od roku 1993 už je to pouze česká pobočka, česká společnost AIDS Pomoc.
Proč vznikla vlastně až po revoluci? Předtím se neřešilo toto onemocnění ještě za minulého režimu? Nebo bylo nějak potlačováno?
HIV je s námi nějakých 40 let. Vlastně ten první případ v České republice se objevil někdy v polovině 80. let. A těch lidí tenkrát bylo velmi málo samozřejmě. Takže na to, aby se mohla založit nějaká neziskovka, je potřeba mít určitý počet lidí, kteří se dají dohromady a budou společně fungovat. Takže možná to několik let trvalo a určitě tomu přispělo i to, že v té době ještě byl u nás totalitní režim, který asi moc nenahrával nějakému spolčování občanů a vytváření neziskovky. Organizací.
Já se ještě vrátím k tomu, vy jste zmiňoval, že takových společenství je víc. Myslel jste tím, že je víc pacientských organizací anebo organizací, které se zabývají i onemocněním HIV?
Myslel jsem obecně pacientských organizací, těch je v Česku přes 120 a jsou to opět typicky nemoci, které jsou chronické nebo nějak zatěžující, onkologická onemocnění, vzácná onemocnění, psychická onemocnění. Na tom poli infekčních nemocí jsme asi jediný, možná ještě borelioza má vlastní spolek, která vlastně funguje jako pacientská organizace. Jinak v oblasti HIV jsme asi jedinou skutečně pacientskou organizací v České republice a možná je zajímavé ukázat i na to, že třeba na Slovensku, které se v tom 93. oddělilo od Československa, tak tam dodneška žádná pacientská organizace není a my chápeme nebo vnímáme tak, že postavení slovenských pacientů je dost výrazně horší než těch českých.
Neobrací se třeba i slovenští pacienti na vás? Nestaráte se i o slovenské pacienty?
Obrací se na nás a určitě jim pomáháme. Část slovenských pacientů žije v Česku, což je možná opět spojené s určitým stigmatem, které na Slovensku je spojené jednak s homosexualitou, ale jednak i s tím onemocněním, že část pacientů nebo klientů se přestěhovala ze Slovenska do Česka. Ale je to spojené určitě i s tím, že na tom Slovensku těch pacientů je méně než v Česku, takže tam možná ještě ta kritická masa lidí se nevytvořila, aby podobnou organizaci vytvořilo. My Slovákům pomáháme i na místě, snažíme se tam organizovat různé preventivní akce, pomáháme i pacientům na dálku, ale samozřejmě Slovensko by si zasloužilo vlastní pacientskou organizaci.
Když tedy organizace vznikla, co bylo vůbec jejím cílem? Kam chtěla postupovat?
V té první fázi asi pacientská organizace skutečně fungovala jakoby svépomocný spolek, aby ti lidé jeden z druhému mohli být pomocníkem, aby si mohli sdílet své informace. Představte si, byla to doba, kdy vlastně to HIV skutečně byl to jednak rozsudek smrti v podstatě, to znamená, ty lidi museli sebou najít velmi těžkou psychickou informaci o tom, že jim nezbývá moc času. A zároveň s postupem té nemoci se objevaly velmi běžné, typické každodenní problémy typu kdo mi nakoupí, nemůžu už chodit na ulici. Takže vlastně v rámci toho prvního spolku, těch prvních lidí, si navzájem pomáhali nejen pacienti, ale jich blízké osoby, rodinní příslušníci, zajišťovali si navzájem návštěvu u lékaře, nákupy do domácnosti, úklidbytu a podobné věci. Teprve až postupem času, jak se objevila léčba, se začaly přibírat nové funkce a ta organizace začala fungovat trošku jinak.
Ta organizace v dnešní době je, řekl bych, tedy z mého pohledu už docela velkou, rozsáhlou, má mnoho aktivit, ať už se jednají, tedy jsou spojené s pomocí HIV pozitivním, anebo také aktivity preventivní. Pojďme třeba k tomu, jak vznikl Dům světla a co to vůbec Dům světla je.
Dům světla je dneska sociálně zdravotní zařízení, kde jednak má náš spolek své sídlo a zároveň zde poskytujeme některé naše preventivní služby, ale třeba i služby těm pacientům. Ale ta první myšlenka Domu světla byla vlastně skopírovaná z Německa v té době, kdy Dům světla fungoval v podstatě jakoby hospicové zařízení, které umožňovalo těm lidem, kteří měli pokročilou infekci HIV, nějakým důstojným způsobem dožít svůj život. Ta myšlenka vznikla velmi záhy, nicméně trvalo několik let, než se podařilo Dům světla vybudovat. Ten Dům světla se vlastně otvíral v době na konci 90. let, kdy už byla léčba. Takže najednou trošku jakoby ten smysl toho hospice zmizel, protože se ukázalo, že ta léčba zabírá a že ti lidé už neumírají. Takže se to trošku změnilo a vlastně dneska Dům světla poskytuje pacientům takové tři základní funkce. Jedna je služby azylového domu, kde nabízíme osobám, které jsou v nějaké těžké sociální situace, využít služby azylového domu, mají tu možnost spolupracovat s našimi sociálními pracovníky, mohou si dostat zpátky do běžného života, najít zpátky práci, zbavit se některých závislostí například. Potom tu máme pro pacienty službu ubytovny, ta je typicky využívána mimo pražskými pacienty, kteří přijedou do Prahy třeba na vyšetření a potřebují se někde ubytovat, tak jim nabízíme možnost ubytovny. A pak tu máme celou řadu služeb, které poskytujeme většinou online, různé poradenské služby, psychologickou podporu, máme tu vrstevnické programy, které vlastně nabízejí podporu někoho, kdo sám žije s diagnózou HIV a může se vlastně sdělit, může pomoci tomu novému pacientovi vysvětlit, jaký je život s HIV a co to obnáší. Takže dneska ten Dům světla má trošku jinou funkci a kromě těchto aktivit na té straně pacientské, tu děláme i spoustu věcí na straně prevence, ale to je možná potom na další rozhovor.
Vy jste toho vyjmenoval, řekl bych, hodně. Kdo je zřizovatelem vůbec české společnosti AIDS Pomoc? Spadá pod nějaké ministerstvo třeba, nebo žije z darů? Jak to je?
My jsme spolek. A spolek ze své definice vychází z toho, že občané se dají dohromady a vytvoří spolek. Je to nějaká občanský prvek, v našem případě jsou to ty pacienti, kteří se dali dohromady a vytvořili spolek. Takže my nejsme zřízeni nikým, my jsme se zřídili sami, byla to vlastně jakoby iniciativa komunity, která vzešla ven. Co se týká našeho provozu, tak jako každý spolek, jako každá pacientská organizace samozřejmě nemáme jeden zdroj financování, musíme spoléhat na různé typy podpory. Část naší práce je financována z dotací, ať už to je ze státních ústředních orgánů, jako jsou ministerstva. Část podporuje třeba magistrát, ostatně Dům světla je budova, kterou vlastní magistrát hlavního města Prahy, my jsme se pouze v pronájmu. Potom samozřejmě spoléháme na naši sbírkovou činnost, na dary. Jsme rádi, že nás podporují nejenom jednotlivci, ale i některé firmy si k nám našli cestu. A máme i malou část, kterou si vyděláváme sami, například pronájmem naší zasedací místnosti, kde pořádáme různé besedy nebo nabízíme dalším neziskovkám, aby u nás provedli svoji akci.
Jak je to třeba s těmi dary v dnešní době? Už se lidi více zajímají o problematiku HIV a tím pádem snaží se více pomoct organizaci, která se snaží bojovat nebo pomáhat lidem s tímto onemocněním?
Situace s dary je víceméně dlouhodobě stejná. Samozřejmě téma HIV je těžké i pro velké korporace. Není to nic jednoduchého, čím se dá snadno okouzit veřejnost v oblasti nějaké korporátní responsibility. Takže na té firemní dárcovské rovině nás většinou podporují farmaceutické firmy, asi jako každou jinou pacientskou organizaci. Ale máme několik dalších firem, které se k nám hlásí, které nás podporují. Často je to přes nějakou osobní známost, buď že někdo z našich zaměstnanců nebo z našich pacientů, klientů má kontakty nebo sám pracuje v té organizaci a tak nás podporuje. Jsem ale i velmi rád tomu, že vlastně nás podporuje veřejnost, že spousta našich darů, těch menších darů, pochází od široké veřejnosti. My třeba v rámci prevence nabízíme bezplatné a anonymní testování na HIV a velmi často lidé po provedení toho testu a sdílení výsledku vlastně vyjádří zájem a ochotu nás podpořit a věnují nějakou, byť i symbolickou částku, kterou nás podpoří v naší práci. To si velmi vážíme.
My se tady pořád točíme kolem Domu světla. Dům světla je jediný takový dům v České republice, nebo jich je víc?
Dům světla je jediný, vlastně česká společnost AIDS Pomoc zřídila Dům světla jako své pracoviště, vlastně klíčový projekt. V Česku jsme asi jediní, respektive určitě jsme jediní. Nicméně máme řadu regionálních pracovišť a například naše terénní testování probíhá buď v pronajatých místnostech některých regionů nebo ve spolupráci s nemocnicemi, ale máme i vlastně třeba testovací terénní vozy, takže nás můžete potkat po celé republice, kdy vlastně objíždíme jednotlivé kraje a nabízíme anonymní a bezplatné testování přímo v terénu.
Pojďme už podrobněji k tomu, jaké jsou ty pacientské aktivity. Vy už jste je tady tak zmínil. Co třeba edukace? Vy se tady staráte o edukaci pacientů, v čem spočívá?
Tak na úplném začátku každé diagnózy ten pacient potřebuje informace, vlastně, co je to za onemocnění. Spousta lidí má o HIV určité představy, často chybné, často jsou to mýty, ale poté, pokud někdo teda je diagnostikován, tak samozřejmě začne mnohem intenzivněji shánět informace o tom, co vlastně znamená jeho nemoc. Takže v té první fázi my nabízíme takovou tu základní pacientskou edukaci, vysvětlujeme, co je to vlastně diagnóza HIV, jakým způsobem to může ovlivnit život toho člověka, jak bude probíhat léčba, na co si má dát pozor, čeho se má vyvarovat a spoustu dalších věcí. Tak to je taková ta základní edukace, kterou si myslím potřebuje každý pacient u každé chronického onemocnění. A potom v průběhu vlastně toho života a léčby každý pacient potom přichází se spoustu doplňujících dotazů. Mám tento nový lék, co to znamená, na co si mám dát pozor, jaké tam jsou vedlejší účinky. Takže potom my vlastně ještě nabízíme i průběžnou takovou pacientskou edukaci během toho života s HIV.
Co když se pacient, který je HIV pozitivní nebo je diagnostikován, co když se setká s nějakou diskriminací, ať už je to v práci nebo... My jsme tady už v některých dílech řešili dokonce diskriminaci v pojišťovnictví. Pomáhá Dům světla nebo vůbec ČSAP i v těchto právních službách?
Určitě. Právní služby jsou druhou skupinou našich aktivit. My máme asi dneska dost unikátní know-how v oblasti právní pomoci osobám s HIV. Myslím, že náš právník bude v republice mít celku asi jedinečné postavení, co se týká znalosti problematiky a kauz kolem HIV. Ty právní služby poskytujeme je zdarma. A poskytujeme je samozřejmě nejen v případech, kdy ten pacient se stal obětí nějaké diskriminace nebo stigmatizace, ale snažíme se i s naším právníkem jít preventivně. To znamená třeba, když jsme měli případ, kdy univerzita začala diskriminovat HIV pozitivního studenta, tak jsme mu poskytli nejenom podporu v tom jeho případě, ale potom jsme i s naším právníkem vlastně udělali takové vzdělávací školení pro zaměstnance té univerzity, aby se to už příště neopakovalo, aby vlastně věděli, co znamená teda mít někoho mezi sebou, kdo je HIV pozitivní a že vlastně není potřeba jakkoliv řešit takovouhle situaci.
Tohle je pro mě tedy dost zahrážející informace, musím říct. To je kauza, která je čerstvá? Nebo jak?
To je kauza asi tak 2 roky zpátky, kdy jeden zahraniční student přijel na výměnný pobyt do České republiky, studoval v jedné z krajských univerzit a tam se vlastně během jeho pobytu zjistila jeho diagnóza. On, protože potřeboval přístup k lékařské péči, tak se neobrátil na nás, on o vás nevěděl, obrátil se přímo na univerzitu s tím teda, co má dělat, ale bohužel univerzita trošku zazmatkovala a místo, aby mu teda pomohla, tak ho v podstatě izolovali na koleji, vystěhovali ho z pokoje s ostatními spolubydlícími a chovali se trošku diskriminačně, takže potom se nám ten případ dostal vlastně do našeho hledáčku a my jsme pomohli jak tomu studentovi dostat ho do léčby, tak potom s tou univerzitou vyřešit jeho situaci. To je samozřejmě nepřijatelné takové chování. Na druhou stranu asi spousta lidí skutečně nemá o tom HIV žádné hlubší informace a žije pouze z těch představ, které v našich hlavách přetrvávají z 90. let nebo z 80. let, kdy běžely takové ty první filmy o HIV, které vlastně nás všechny ovlivnily do dneška.
Tím se dostáváme k mé další otázce. Pro nově diagnostikovaného člověka to musí být hlavně psychická zátěž. I na základě třeba těchto představ, protože do té doby se třeba vůbec o problematiku HIV nezajímal. Co psychoterapeutické služby?
My nabízíme 2 typy služeb. První jsou vrstevnické programy, kde vlastně nabízíme kontakt na někoho, kdo sám s HIV žije. Ať už to je muž, žena, ať už to je někomu, komu je 20 nebo 60, mám vlastně širokou řadu dobrovolníků, kteří jsou do programu zapojeni. A ten nově diagnostikovaný pacient si může vybrat. Pokud si chce anonymně promluvit s někým přes telefon, přes chat, přes SMS, kde musí osobně sejít u kafe, u piva, tam my zprostředkujeme tento kontakt a ten člověk si vlastně může z první ruky o tom promluvit s někým, kdo sám si tou podobnou situací prošel. Kromě toho nabízíme i odbornou pomoc, máme tu tým psychoterapeutů, psychologů a vlastně pokud ten člověk potřebuje nějakým způsobem pomoc, pokud se s tou situací neumí sám vypořádat, tak mu nabízneme i tento způsob spolupráce. Ten psychoterapeutický program běží i pro osoby blízké, i pro rodinné příslušníky, protože možná často i paradoxně je to těžší přijmout pro partnera nebo partnerku toho pacienta, než pro pacienta samotného.
Když jsme u těch partnerských vztahů, mnoho HIV pozitivních lidí musí mít potom velké problémy s tím navázat nějaký vztah. Pomáhá ČSAP i v této oblasti?
My máme kromě takových informačních balíčků, kde vlastně vysvětlujeme, jak se chovat v životě, kde vysvětlujeme, že HIV status není nic, co by člověk musel každému na potkání sdělovat. Máme tam i rady, jak vlastně se seznamovat, v jaké fázi toho vztahu tu informaci říct. Ale kromě toho od samého začátku vlastně běží na našich web stránkách online seznamka, kde HIV pozitivní lidé se mohou navzájem seznámit a hlavně v minulosti to bylo velmi využívané, kdy to stigma bylo opravdu silné a lidé se báli navazovat vztahy s někým, kdo je HIV negativní, takže na většinou vyhledávali někoho se stejnou diagnózou.
Roberte, já vám pro dnešek děkuji. Náš čas se naplnil a já pevně doufám, že se potkáme ještě u dalšího dílu. Budu se těšit.
Díky za pozvání.
A na vás, milí posluchači, se budu těšit také. Končí Život plus.